Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Мікалая Статкевіча пасля туры многакарцера перавялі ў магілёўскі следчы ізалятар. Партыя БНФ прыняла рашэнне ўдзельнічаць у выбарах, але пакінула за сабой права зняць сваіх кандыдатаў. У Віцебскай абласной бібліятэцы знішчылі аддзел беларускай літаратуры.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка стала першай ракеткай свету. У сённяшнім фінале турніру вялікага шлему «Australian Open» у Мельбурне Азаранка перагуляла расійскую тэнісістку Марыю Шарапаву. Да гэтага Азаранка ўжо ўсталявала рэкорд сярод беларускіх тэнісістаў, стаўшы трэцяй ракеткай свету. Працягваем навіны. У Казахстане каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі сёння несанкцыянаваную акцыю пратэсту ў найбуйнейшым горадзе краіны Алматы. Асноўныя патрабаванні апазіцыі – адмена вынікаў выбараў, роспуск парламенту, вызваленне палітвязняў і выхад Казахстану з адзінай эканамічнай прасторы з Расіі і Беларусю. Сёння ж суд у Алматы пакараў арганізатараў мітынгаў 15 суткамі арышту. Рада бяспекі ААН абмеркавала сёння рэзалюцыю па Сырыі. Рэзалюцыя, ініцыяваная краінамі Захаду і арабскага свету, заклікае падтрымаць план, прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў, які прадугледжвае адстаўку Асада і стварэнне пераходнага кааліцыйнага ўраду. Адначасова Ліга арабскіх дзяржаў прыпыніла працу сваёй назіральнай місіі ў Сырыі у сувязі з эскалацыяй гвалту ў гэтай краіне ў апошнія дні. Пра рашэнне лігі заявіў у суботу ў Каіры намеснік яе генеральнага сакратара Ахмед бен Халі. За апошнія некалькі дзён у Сырыі ў сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 80 чалавек. Толькі ў суботу, паводле афіцыйнага Дамаску, пры нападзе ўзброеных апазіцыянераў загінулі больш за 10 вайскоўцаў. Актывісты апазіцыі ў сваю чаргу паведамілі аб забойстве ў горадзе Хама 17 чалавек, раней арыштаваных сіламі бяспекі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што хацеў бы застацца ва ўладзе да 2031 году. 57-гадовы Чавес кіруе Венесуэлай ўжо 13 гадоў і мае намер перабрацца на пасаду кіраўніка дзяржавы на выбарах у кастрычніку гэтага году. Па словах Уга Чавеса, Венесуэла ніколі за ўсю сваю гісторыю не бачыла такіх дэмакратычных пераўтварэнняў, як у гады яго прэзідэнцтва. Супернік Чавеса на прэзідэнцкіх выбарах ад апазіцыі вызначыцца 12 лютага. У Кыргызстане бальшыня зняволеных, якія атрымалі галадоўку пратэсту супраць жорсткіх умоваў утрымання, спынілі сваю акцыю, сцвярджаюць кыргызскія ўлады. Амбудсман па правах чалавека Арсунбек Акун заявіў, што вязняў пераканалі, што эксцэсы з боку аховы паўтарацца не будуць. Паведамляецца, што цяпер галадуе толькі адна жаночая калонія. Цягам пратэстаў па ўсіх турмах краіны 2200 чалавек зашылі сабе раты. У Лібіі з'явіліся новыя сведчанні таго, што зняволеныя прыхільнікі зрынутага і забітага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі падвяргаюцца катаванням. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілей заклікала пераходны ўрад Лібіі ўзяць пад кантроль сітуацыю ва ўсіх турмах.